mislim da je srbijanska politika doživjela svoj debakl i svi oni koji su ga podržavali uvidjeli su da je ipak problem u Beogradu i da Aleksandar Vučić svojom politikom destabilizira region. Na mitingu smo vidjeli jedan zagrljaj Srbije i Republike Srpske kad je u pitanju negiranje genocida. Ja mislim da ovaj rat koji vodi Milorad Dodik, a on ga vodi sa NATO savezom i UHR-om, treba pustiti da on taj rat svoj vodi. Čak nisam pozvan, iako su u ovu...
Pa možda ste dobro prošli, sjećate se šta je bilo u Vječnici.
U Vječnici je bila parada. Ogroman broj ljudi. Ta sva nakaradna priča oko revizije presude ide na dušu Bakru Izetbegoviću. Zbog ovog možda mogu imati ličnih nekakvih problema, i ja i moja porodica, ali u Srebrenici su ljudi između sebe nisu posvađani, nego se mrze.
Drugog maja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija trebala bi se naći rezolucija o Srebrenici. Njen cilj je proglasiti 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, o kome svjedoči više presuda Međunarodnog suda za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije i presuda Međunarodnog suda pravde. I na taj način odati počast žrtvama, ali i podsjetiti države na obavezu da učine sve, kako bi se genocid spriječio i počinitelji kaznili. Najava rezolucije u Beogradu je i Banjoj Luci, s vrhova vlasti, ispraćena serijom uvreda i žrtava i preživjelih Bošnjaka. Za negiranjem genocida ne posežu više samo tabloidi pod komandom Aleksandra Vučića, već i sam srbijanski predsjednik koji je doputovao na Mostarski sajam da bi ovdašnje novinare zasuo svojim interpretacijama haških presuda. Uvrede i jezik mržnje Milorada Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, iz pristojnosti nećemo citirati. Naš je gost bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Sadik Ahmetović, srebreničanin, još 1990. izabran je zastupnik stranke Demokratske akcije u Skupštini svoje opštine. Prvoborac armije Bosne i Hercegovine iz rata je izašao s činom natporučnika, a tokom poratne političke karijere biran je na brojne dužnosti. Bio je zastupnik SDA u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u parlamentu Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Bio je član najviših organa stranke koju je 2017. napustio, no uvijek je bio i ostao vezan za Srebrenicu. Dobro nam došli.
Hvala lijepo.
Predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić doputovala je u Banju Luku na Dodikov miting Srpska zove, da bi javno ustvrdila kako je Aleksandar Vučić uspio animirati nadpolovičnu većinu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kako bi rezolucija o Srebrenici bila oborena. Vjerujete li u to?
Ja u to ne vjerujem. Mislim da je ovoga puta i Bosna i Hercegovina i njeni partneri u Ujedinjenim nacijama odradila onaj dio posla koji se tiče iniciranja same rezolucije u Skupštini Ujedinjenih nacija, urađen na jedan vrlo profesionalan način. Ono što govori Ana Brnabić, vidjet ćemo 2. maja, ja sam siguran da će ova rezolucija dobiti dovoljan broj glasova da bude zvanično proglašena kao rezolucija Ujedinjenih nacija, a ona će ostati vječno upisana u međunarodnoj historiji, a Ana Brnabić će biti samo jedna u nizu od predsjednika Skupštine Srbije.
I jedna u nizu od Vučićevih eksponenata, jer ona se zaista ponaša kao trbuhozborac srbijanskog predsjednika. Njemačka je zajedno sa Ruandom inicirala ovaj put rezoluciju. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države daju joj ozbiljnu podršku. A njemački ambasador u našoj zemlji, dr. Thomas Fitchen, prošle sedmice govorio o oslobođenju i vrlo jasno kazao: ne pominje se Srbija, ne pominje se Republika Srpska, samo se zapravo sve radi na tome da se oda počast žrtvama. Čemu onda toliko političko divljanje i u Srbiji i u Republici Srpskoj?
Pa ja mislim da Aleksandar Vučić i njegova vanjska politika u posljednje vrijeme poprilično gubi na međunarodnoj sceni. Mislim da je taj proces krenuo od problema koji su bili na Kosovu i upada ovih naoružanih
u Banjsku.
Nakon toga, evo prije par dana, Kosovo je dobilo zeleno svjetlo u Skupštini Vijeća Europe. Obično i Vijeće ministara donosi takvu odluku na preporuku Skupštine i vjerujem da će i 2. maja biti usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Tako da je to jedna vrsta panike. Moramo priznati da je Vučić u posljednjoj deceniji imao jako veliku podršku kad je u pitanju važne destinacije u svijetu koje se jako puno pitaju danas u svijetu. Ali nakon Banjske mislim da je srbijanska politika doživjela svoj debakl i svi oni koji su ga podržavali uvidjeli su da je ipak problem u Beogradu i da Aleksandar Vučić svojom politikom destabilizira region, destabilizira Kosovo, Crnu Goru,
Bosnu i Hercegovinu. Loši odnosi tako sa Hrvatskom.
Nikada loši odnosi sa Hrvatskom. Tako da je ovo jedna, rekao bih, drugačiji odnos Zapada naspram Vučića. Vidjet ćemo šta će iz toga izaći, ali ja vjerujem da je to upozorenje da Vučić prihvati realnost, istinu i da pusti države u okruženju, svoje susjede, da vode svoje vanjsko-političke procese, bar kad je u pitanju Europa i NATO. Dakle, ja sam uvjeren da će, nemam dilemu ko će u ovom, rekao bi pod znacima navodnika, ratu pobijediti.
Da, ali Skupština Srbije je svojevremeno u svoja dokumenta usvojila upravo presudu.
Oni su usvojili rezoluciju gdje su se pozvali na presudu međunarodnih sudova koji jasno definiraju sve ono što se desilo u Srebrenici, ali to je bilo drugo vrijeme, to je bilo vrijeme kad je predsjednik Srbije bio Boris Tadić i kada su odnosi u regionu bili puno bolji i nije bilo ovakvih većih političkih sukoba sa zemljama u regionu. Naravno da se sve to reflektira na Bosnu i Hercegovinu. Dodik je bio prijatelj sa svim predsjednicima Srbije otkad je na vlasti u Banja Luci i u principu se ponašao onako kako to Beograd od njeg traži.
Da, Beograd je, ako smijem primijetiti, imao prije svih podršku Njemačke, odnosno tadašnje kancelarke Angele Merkel. Ona je od Vučića napravila taj faktor stabilnosti.
Ona je napravila od Vučića osobu koja je važna kada je u pitanju stabilnost Balkana. To potvrđuje i kada je odlazila sa mjesta kancelara, nekih par dana svog mandata je bila u posjeti da se zahvali Vučiću na njihovom radu koji su radili zajedno. Mislim da je to bila, pokazat ću vrijeme, da je bila pogrešna odluka Angele Merkel, bar kad je u pitanju Balkan.
Pa
da li je bila pogrešna
jedina
za Njemačku, ja ne znam.
Nije ona jedina. Svi, ako smo već pričali o euroatlantskom putu, onda je, recimo, lider...
Ono što mene raduje u ovom trenutku, vidim da je Bosna i Hercegovina, odnosno predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Denis Bečirović, radio vrlo solidne odnose sa kancelarom, njemačkim kancelarom. I evo, dakle, jedna, rekao bi, malo drugačiji, pozitivni vanjsko-politički korak Bosne i Hercegovine kad je u pitanju jedna veoma važna evropska zemlja koja u principu vuče napred Evropsku uniju.
Onda se ne smije zaboraviti angažman Bundestaga i gospodina Josipa Juratovića.
Tako, ima još Bosna i Hercegovina puno prijatelja, ali ali nije zgore ovo podvući, jer u principu su šefovi država iz Bosne i Hercegovine išli, aj po znacima navoda, da kažem, na rivanje u Berlin. Ali ovoga puta to zaista nije tako.
Recite, molim vas, kako vi objašnjavate ponašanje Milorada Dodika? Ovo je zaista prešlo sve granice. Sve granice, davno je prešlo sve granice, a sad je prešlo i granice primitivizma.
Pa, mi smo u četvrtak sve vidjeli u Banja Luci. Nema više ništa da se kaže. Vidjeli smo to u Narodnoj skupštini, kada je negiran genocid od 95% poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odnosno svih poslanika stranaka koji imaju sve sjedište u Banja Luci. I imali smo po prvi put jedan snažan iskorak Narodne skupštine Republike Srpske kad je u pitanju vandejtonsko djelovanje i protuustavno djelovanje donošenjem prijedloga izbornog
entitetskog izbornog zakona.
Na mitingu smo vidjeli jedan zagrljaj Srbije i Republike Srpske kad je u pitanju negiranje genocida. Ja mislim da mi moramo veoma paziti da ne narušimo ili da sve ono što kažemo ne produbi loše ili ne produbi odnose između bošnjačkog i srpskog naroda. Ja mislim da je imperativ u Bosni i Hercegovini da se ta dva naroda, dakle, da njihova suradnja ide uzlaznom linijom. Govorim o narodima i bošnjacima i Srbima, ne govorim o politikama u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da ovaj rat koji vodi Milorad Dodik, a on ga vodi sa NATO savezom i UHR-om, treba pustiti da on taj rat svoj vodi, a mi trebamo donositi mudre i pametne odluke u Bosni i Hercegovini koje neće destabilizirati Bosnu i Hercegovini i ne smijemo dati niti jedan povod da se eventualno bilo koja loša politika, pa politika Milorada Dodika, zakači za nešto da ima argument da napravi, da ugrozi mir u Bosni i Hercegovini. Stoga mislim da ga treba pustiti da ovaj rat koji je započeo sa Zapadom, prvenstveno ovdje govorim sa OHR-om i NATO-om, sam dovrši.
I američkim ambasadom.
Tako je, i američkim ambasadom.
Želi li on ovi rat? Očito je izgubio sve kriterije i sve kočnice.
Pa izgubio kriterije, ja još ne mogu da vjerujem da on želi raditi. Dakle, ali ono što radi može poremetiti odnose u nekim dijelovima u Bosni i Hercegovini, što može izazvati neke ekscesne situacije koji u nekom trenutku da li mogu ili ne mogu biti kontrolisani.
Pa on sve čini da ne budu kontrolisani.
Tako da, poznavajući njeg, opet kažem da nisam od onih koji bi mogao kazati da bi potpisao nekakvu odluku koja bi značila ubijanje ljudi. Dakle, evo, prihvatam da preuzmem neku...
On se u prošlom ratu bavio švercom cigara, jel?
Ali ova politika nije politika mira.
Ovo što radi zaista nije
politika mira.
Možemo li se malo vratiti u taj prvi poratni period? Bili ste i onda akter u Srebrenici. Kako tad je sigurno bilo ubjedljivo najteže napraviti bilo kakvu relaciju? Kako je to tad izgledalo?
Pa bilo je teško. Mi smo došli u Srebrenicu netom posle genocida, netom posle 99. godine. Dakle, 98. godine je jedna prva grupa Bošnjaka otišla, koja nije ostajala u Srebrenici, otišla da implementira izborne rezultate kada su probosanske, odnosno SDA, tada jedina koja se prijavila za izbore u Srebrenici, pobjedila u Srebrenici. Nakon toga, ti izbori su bili mandata 2 godine, nakon toga su došli i oni su implementirani pod patronatom tadašnjeg OSCE-a, čini mi se ambasadora Berija. Bilo je to klimavo.
Dakle,
bilo
je to još jedno... Robert Berija i tvorac ovog izbornog zakona.
Bilo je to vrlo jedno teško stanje u Srebrenici, ali 99. godine, dakle, nakon izbora, mi smo došli u Srebrenicu koja je bila podijeljena na dvije općine. Na općinu Skelane i na Srebrenicu. Dakle, to je ratna podjela Srebrenice na dvije općine i tu odluku o formiranju općine Skelane je potpisao lično Radovan Karadžić. Ja sam visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu je donio odluku o ukidanju opštine Skelani, ali je ona funkcionirala. Ja sam lično tada kao potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica, otišao u Skelane, pa mogu, malo ću biti subjektivan, rizikovao sam i svoju tada sigurnost, jer niko od Bošnjaka nikad nakon rata nije otišao u Skelane i tada smo napravili zapisnik o ukidanju, stavljanju van snage pečata, računa i tako dalje. I u Srebrenicu sam donio punu kesu pečata općine Skelani i na takav način je ona prestala da postoji. Naš tadašnji opredeljenje je bilo da izgradimo dogovor sa srpskim političkim strankama u Srebrenici.
I to je funkcioniralo.
Dakle, vrlo dobro je funkcioniralo i mi smo u principu, iako su Bošnjaci imali većinu, koju sam u tom trenutku na određeni način ja upravljao, jer sam bio potpredsjednik Skupštine, nismo nikada preglasali srpske političke stranke, niti Srbe u Srebrenici.
Dakle, ja sam
znao da je to jedina formula da se uspostavi povjerenje u Srebrenici kako bi mogao otpočeti povratak u Srebrenici i kako bi mogle početi aktivnosti na pronalaženju mjesta za izgradnju memorialnog centra Potočar.
Ako mene pamćenje dobro služi, tamo negdje oktobar 2000-te, novinarima se obratio sa livade Richard Holbrook. Je li tako bilo?
Uzet ću par, možda minut ili dva vremena, jer sam aktivni sudionik toga. Prvo smo mi na Skupštini opštine Srebrenica izglasali jednu komisiju koja je trebala utvrditi mjesto gdje će biti memorialni centar. Dakle, to je bila komisija koju sam ja predsjedavao, još jedan član Bošnjak i dva člana Srbina i bio je jedan predstavnik UN-a kojeg je delegirao Klein.
Žak Klein.
Obišli smo mi cijelu općinu Srebrenica, bilo je različitih prijedloga, ali mi smo na zahtjev porodica žrtava insistirali da to bude mjesto na kome se sada nalazi memorialni centar. Odluka, obzirom da je Beri donio statut općine Srebrenica, iako su Bošnjaci bili pobjednici, da se nijedna odluka ne može izglasati bez i jedne trećine kluba srpskog naroda. Tako da mi nismo mogli donijeti odluku o mjestu i o tome sam napravio informaciju tada generalu Kleinu. On je na jednom sastanku kazao da mi trebamo provesti jedan referendum među porodicama žrtava i naša udruženja koja su dala jako i ogroman veliki doprinos su provela tu vrstu nekakve ankete gdje su u 99% se porodice izjasnile da to trebaju biti Potočari. Naravno, do odluke na Skupštini nije došlo i mi smo onda uputili zahtjev prema visokom predstavniku da on donese odluku. Moram priznati da se tadašnji visoki predstavnik Volgan Petrić kolebao oko toga da li da donese ili ne donese odluku. U jednom trenutku tada nije bilo mobitela. Moja sekretarica u Srebrenici me pozvala i kaže da me zovu iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja sam se javio, sekretarica predsjednika, rahmetli predsjednika Izetbegovića mi je rekla da se predsjednik želi sa mnom čuti, obzirom evo da pokušao je prije tog dobiti načelnika općine Malkića, ali nije uspio, obzirom nije bilo mobilne telefona. Ja sam se tada javio i tada, onako baš za mene veoma mlado u tom trenutku, nisam imao 29-30 godina, da razgovaram s predsjednikom, onako u čudu sam se zapitao zašto me zove. Predsjednik me nazvao i rekao mi da će visoki predsjednik donijeti odluku da to budu mjesto po zahtjevima žrtava genocida i da ga o tome obavijestio Richard Holbrook. I on mi je kazao u tom trenutku da je Holbrook nazvao i rekao da će visoki predstavnik morati donijeti odluku prije nego li on sutra sleti na Sarajevski aerodrom.
Tek poslije je zapravo donesena prva presuda o genocidu, je li tako?
Prva presuda o genocidu je donešena u Njemačkoj. na njemačkom sudu. Ja mislim da je to bilo za zločine negdje u Doboju. Ali nakon toga su počeli Haški tribunal, Međunarodni sud, Haški tribunal donositi presude o genocidu u Srebrenici, da bi nakon toga i Međunarodni sud pravde u Hagu donio
čuvenu odluku u kojoj, s obzirom na ovaj politički trenutak, zaista treba ponoviti, u kojoj vrlo jasno piše da je Srbija morala učiniti više da spriječi genocid. Dakle, Srbije nema, ima vojska Republike Srpske, ima MUP Republike Srpske, a onda se poslije ispostavile i kako ih zovemo, jedinice koje kao nisu bile pod... Jesu bile, ali nisu zvanično bile pod kontrolom srbijanske države.
Međunarodni sud pravde u Hagu je jasan i on je donio, po mom mišljenju, puno puta Bošnjaci puno očekuju i ponekad misle da neko treba napisati ono što mi u određenom trenutku mislimo. Ali
radilo se o dokazima.
Dakle, radilo se o dokazima koje je država Bosne i Hercegovine imala i na bazi tih dokaza je donešena takva odluka. Ja mislim da mi nismo iscrpili
sve pravne mogućnosti
kad je u pitanju i prva presuda. Mogli smo kao država formirati različite grupe, timove, eksperte i tako dalje i da vidimo šta ona može polučiti kad je u pitanju žrtve genocida i sama situacija kad i položaj Srebrenice u okviru Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo posle tog, kako bi rekao, zanijemili, žalili smo se da ta odluka suda nije dobra i to je trajalo nekih desetak godina.
Zavisi kako to posmatrate. Možda je trajalo i duže, s obzirom da je presuda Simatoviću i donesena prošle godine, konačna završna presuda, kada je Ljovci Stanišiću i ovome Frenkiju Simatoviću, kad se zapravo govori o tim grupama i njihovoj odgovornosti. Ali imamo i onaj drugi proces koji je istekao nakon 10 godina.
Je.
To je problem revizije presude. Kako ste vi doživjeli? To se pretvorilo u mučnu situaciju, najblaže rečeno.
Malo moram biti ličan. Dakle, sva ta priča tada oko revizije presude, nisam ni na koji način bio uključen u to, iako smatram da sam imao, bilo je nekakvih elemenata zbog onoga što sam radio u tom trenutku, obzirom da sam bio predsjedavajući upravnog odbora Memorijalnog centra 8 godina i u to vrijeme, bio sam Srebreničanin koji je preživio genocid i jedini Bošnjak u parlamentu Bosne i Hercegovine koji je žrtva genocida. Zbog nekih inata, zbog mržnje, ne znam zbog čega, tadašnjeg člana predsjedništva, gospodina Izetbegovića, nisam nikada pozvan ni na jedan bilo koju konsultaciju ili sastanak, a obzirom da sam imao i drugu nekakvu vrstu, jer bio sam i ministar sigurnosti, čak nisam pozvan, iako su
Pa možda ste dobro prošli, sjećate se šta je bilo u vijećnici.
U vijećnici je bila ogroman broj ljudi, ali evo, nije bilo nekakvih kriterija da mene tamo pozovu. Skoro svi poslanici iz državnog parlamenta su Bošnjaci pozvani.
Da, ali
dakle, jedino sam ja izostavljen.
Izvinite, gospodine Ahmetoviću, ali u tom času, kada se sve to dešava u vijećnici, mi zapravo svi znamo da od revizije presude nema ništa.
Pa
to je
sam agent Sakip Softić je u svojoj knjizi koju je objavio napisao da on bivši agent Bosne i Hercegovine. Druga stvar koja je veoma važna, koju treba kazati, je da je na zahtjev udruženja žrtava genocida Međunarodni sud pravde u Hagu odgovorio da je Sakip Softić više nema aktivnu legitimaciju.
Jer su udruženje tražila pravu informaciju. Mediji su pisali o tome.
I o tome znaju, tu istinu znaju i udruženja i mislim da tu istinu zna i naš agent, tadašnji agent u Hagu, gospodin Ahmić. Mislim da ta sva nakaradna priča oko revizije presude ide na dušu Bakiru Izetbegoviću, obzirom da se radi o veoma senzibilnoj grupi ljudi i na takav amaterski način sa puno grešaka napraviti jednu takvu propast kad je u pitanju i sramotu onoga što se tiče revizije presude. Zašto? U predsjedništvu, po informacijama koje ja imam, bilo je 20 ljudi koji su radili na tome i oni su na samom kraju kad su trebali donijeti konačnu odluku, pojedinačno glasali da li ima novih dokaza. Svaki od njih pojedinačno...
Vi se govorite o ekspertnom timu.
Tako je. Svaki od njih pojedinačno je kazao da nema novih dokaza. Paralelno s tim, a oni ne znajući za to, angažovan je ovaj američki advokat koji je radio dokument za reviziju. On je tada, koliko se ja sjećam, govorio o nekakvom mozaiku koji će on napraviti i kao takav dokument predati Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Znamo kako je to sve završilo, ali bilo bi dobro da konačno, bar na jednom zatvorenom sastanku gdje bi bili predstavnici žrtava genocida, se prezentira ono što je napisano. Dakle, to je neka zatvorena tajna knjiga. Zašto je ona i dan danas tajna?
Ali zašto bi se prezentirala na zatvorenom sastanku?
Ja u ovom trenutku... Pa evo, ako neće da idu šire, bilo bi logično da to bude sada već javni dokument. Ali evo, dakle, da to suzimo, da bar porodice žrtava genocida znaju na koji način su slagane i izmanipulisane. Ono što prvi put želim kazati...
E, da čujemo.
I šta javnost u Bosni i Hercegovini ne zna. Da je bilo elemenata da dođemo kao država do novih dokaza koji bi bili sastavni dio zahtjeva za reviziju presude.
Kako to?
Znam sigurno da je šef jedne veoma važne nevladne organizacije ovdje u Sarajevu preko Novaka Kilibarde obezbedio sastanak sa tadašnjim predsjednikom Filipom Vujanovićem. Crnogorskim predsjednikom. Razgovarano je o zahtjevu za reviziju presude i Filip Vujanović je rekao: nek me nazove Bakir Izetbegović. U interesu Crne Gore je da se ne stidi kada pogleda Bošnjacima u oči za sve ono što se događalo prema Bošnjacima od strane Savezne Republike Jugoslavije u kojoj je participirala i Crna Gora. Kazao je da su oni izgledali odnose sa Momirom Bulatovićem i da je Momir Bulatović donio sve zapisnike sa Savjeta za nacionalnu sigurnost Srbije. Iste one zapisnike koje je Karla de Ponte
zacrnila
kada ih je dobila od ministra vanjskih poslova Savezne
Republike,
tadašnjeg ministra Svilanovića.
Da, ali je takav dogovor bio između Karla de Ponte i gospodina Svilanovića.
I procjena je bila da je to bio u tom trenutku
novi dokaz,
novi dokaz, što bi bilo jako važno da Međunarodni sud pravde uđe u meritum zahtjeva za reviziju. Kontakt osoba ovog predsjednika ove nevladine organizacije odmah nakon sastanka je bio generalni sekretar tadašnji generalni sekretar SDA Amir Zukić. On je odmah nazvao Bakira Izetbegovića i to mu saopštio i kazao mu da on treba nazvati Filipa Vujanovića koji je spreman pomoći da Bosna i Hercegovina izađe sa obrazom i sa novim dokazom u ovom zahtjevu za reviziju presude. Nakon toga, u razgovoru sa gospodinom Zukićem, mi je kazao da je par puta to tražio, da li je gospodin Izetbegović nazvao Vujanovića, on mi je vrlo ljutito rekao da to nije njegov posao i da se ne treba više on baviti time. Nakon toga Amir je završio u pritvoru, a zahtjev za reviziju presude je propao.
Zvaćemo Filipa Vujanovića.
Ja mislim da treba zvati Filipa Vujanovića. To može potvrditi, ja sam siguran da hoće to potvrditi i Amir Zukić i vjerujem da će on lično kazati ko je od ovih, od predsjednika nevladnog sektora iz Sarajeva razgovarao sa Vujanovićem. Ja sam svjestan da bi možda ovo što sada govorim može imati zbog ovog možda mogu imati ličnih nekakvih problema i ja i moja porodica, ali teže stvari su preživjeli oni koji danas leže u potičarima nego što eventualno u ovom trenutku oni meni mogu nauditi. Ja sam dužan da to kažem jer je to naprosto istina.
Hvala vam na iskrenosti. Vi ste i 2003. bili inicijator jednog pokreta, projekta, kako god, da se nakon presude o genocidu u Srebrenici, da se zapravo u svim gradovima zbog sjećanja, radi sjećanja na žrtve, jedna od ulica imenuje ulicom žrtava genocida u Srebrenici. Sad smo ponovo došli u situaciju da pričamo i reagiramo na imena ulica u samoj Srebrenici. Recite mi, kako je tad ispoštovana vaša inicijativa, a kako to danas izgleda u Srebrenici?
Kada smo došli u Srebrenicu, mi smo zatekli jedan potpuno devastirani grad bez osvjetljenja, ali ulice su imale svoje nazive. Ti nazivi su bili puno gori od ovih naziva koje u ovom trenutku koje su donešene na prošle sedmice na Skupštine opštine Srebrenica. Čak je jedna i od ulica u Srebrenici nosila naziv po Radovanu Karadžiću. Kada se vratim na to vrijeme i da ponovim da smo imali opredeljenje da odluke donosimo zajedno, dogovorno u Srebrenici, ja sam uspio tada sa predstavnicima srpskog naroda da poništimo tu odluku i da vratimo predratne općine, nazive imena ulica u Srebrenici. One su uglavnom nosile nazive po poznatim antifašistima iz Srebrenice i eventualno neke nazive koje nisu bili sporne ni za koga prije rata. 2003. godine sam uputio inicijativu da svi gradovi općine u Bosni i Hercegovini eventualno daju po jednu ulicu ili trg ili daju ime
žrtva. Tako je.
Dakle, moje opredeljenje bilo je da ta riječ genocid u Srebrenici na određeni način bude živa. Ona je živa kroz lične karte, vozačke dozvole, razna dokumenta koje ljudi svojom adresom potvrđuju. I moram priznati da je u tom trenutku prva osoba odmah, nakon nekih 15 minuta, nakon tada su faksovi bili, nazvao me gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Da,
i Tuzla ima trg genocida, ali tako?
Da, kad možemo popiti kafu. Ja sam otišao sutradan i popili smo kafu. Otišli smo na mjesto koje sada nosi naziv trg žrtava genocida u Srebrenici. To je ono mjesto gdje su se udruženja skupljala svakog 11. sa onim jastučićima sa imenima ubijenim. Tada mi on rekao da će prvo srediti trg, pa ćemo onda zajedno otvoriti taj trg i tako je bilo. Nakon toga uslijedio puno opština, u Goraždu je dato ime Mostu, u Sarajevu je Sarajevo dobilo trg žrtava genocida, ali ja mislim da to se negdje nalazi na željezničkoj stanici otprilike, dakle taj dio.
Pa u vašoj partiji omladina danas ne zna da mi to imamo u Sarajevu, pa su predlagali da se preimenuje obala u obalu žrtava genocida. Jeste li to vidjeli?
Moju bivšu partiju, dakle ovoj partiji koju sada vodi gospodin Izetbegović, naliči to na stranku iz vremena kada sam bio potpredsjednik SDA. Pročitao sam u negdje da su mladi SDA dali inicijativu da se ulica u kojoj se nalazi srbijanska ambasada imenuje
Srbije, to je kao bio motiv.
To je tako jedna velika glupost koju u tom trenutku nisam mogao da apsorbujem, dakle, u svoj mozak, jer obzirom i da postoji trg žrtava genocida ovdje u Sarajevu, da li je to adekvatno
mjesto? Da, to je druga priča.
Dakle, to trebaju otvoriti oni koji danas vode Sarajevo, koji o tome odlučuju. Da li ono treba biti bliže gradu, u centru grada,
pa,
i tako
Sarajevo
dalje.
Pa Sarajevo čini 4 općine gradske
i tako
najmanje.
Dalje. Dakle, to je ono što je sada na onima koji o tome odlučuju. Ali donositi odluku u inat, mislim da nije dobro ni za Bošnjake, pogotovo za Bošnjake koji trenutno žive na prostoru RS-a. Inat politika nije i neće nikome dobra dati. Ja njima predlažem da oni otvore diskusiju ovdje u Sarajevu i da eventualno kažu da li razne ulice koje imaju u Sarajevu, da li su po snazi nekoj, ja tako da kažem, starije, veće od onoga što danas spominjava, to su žrtve genocida u Srebrenici. I na bazi te empatije, na bazi odnosa prema žrtvama, na bazi odnosa prema žrtvama genocida, trebaju donijeti odluku, a nikako se voditi inat politikom. Ja mislim da je to pogrešno. Evo, ako mogu, ja bih pozvao da to ne rade, ali svakako trebaju otvoriti diskusiju da li postojeći trg odgovara onom što danas znači genocid, a ja vjerujem da će on dobiti svoju novu dimenziju ovom rezolucijom koja će biti, ja vjerujem, usvojena 2. maja. Dakle, to je ono o čemu se može govoriti ovdje u Sarajevu.
Rekli ste da ste protiv inat politike. Danas je zapravo već skoro deceniju najveći zagovornik te inat politike kod Bošnjaka je upravo vaša bivša partija.
Mi smo prije 10 godina imali jasnu politiku. Politiku dogovora koja je jačala državu Bosnu i Hercegovinu. I uspjeli smo da izgradimo veoma važne institucije, važne za Bosnu i Hercegovinu. Pitanje je u ovom trenutku da to nismo uradili, kuda bi otišla Bosna i Hercegovina, da danas nema jednu vojsku, da imamo entitetske vojske, da nemamo graničnu policiju, da nemamo jednu obavještajnu službu, da država nema svoj žiro račun kroz indirektno oporezivanje. Ranije su je financirali entiteti svojim doznakama. Veliki znak pitanja mi danas bio nad Bosnom i Hercegovinom. Ja sam siguran da ove institucije koje su izgrađene danas čuvaju stabilnost Bosne i Hercegovine. Ono što je naša sljedeća faza bila je bio aprilski paket koji je, nažalost, oboren ovdje u Sarajevu od Bošnjaka. To nije uradio Milorad Dodik. To nije uradio ni Dragan Čavić. To nije
Čović.
Ni Dragan Čović.
Tako je.
To su uradili Bošnjaci. Da smo usvojili aprilski paket, imali bi između ostalog više ministarstava, jednog predsjednika, vladu i ono što je najvažnije u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, obzirom da je otvorila pregovore sa Evropskom unijom, imali smo evropsku klauzulu gdje je kazano u Ustavu da je sve ono što je evropski put Bosni i Hercegovini, da se glasa samo u predstavničkom domu, gdje nema entitetskog glasa, gdje nema doma naroda. Nažalost, dakle, nismo uspjeli u tome. Sljedeća faza je bila da se uspostavi jedinstvena bosansko-hercegovačka policija. Nažalost, i taj dio je srušen od strane Bošnjaka. Prutski sporazum je definisao četiri regije kad je u pitanju uređenje države Bosne i Hercegovine, a regije prelaze entitetske granice. Taj dokument je potpisao i Dragan Čović i Milorad Dodik i Sulejman Tihić. Da smo ušli u implementaciju toga, ako imamo četiri regije, onda nema entiteta i entitetskog glasanja. I nakon nekakve procjene da bi mogao proći aprilski paket, bila je apelacija da se ukine ime Republika Srpska. Dakle, to je bila jasna vizija tadašnjeg rukovodstva. Nakon toga dolazi ova inat politika i ništa se ne dešava kad je izgradnja države Bosne i Hercegovine zadnjih 7-8 godina. Ono što je prepoznao Dodik je vidio da Bošnjaci ruše i aprilski paket, i jedinstvenu policiju, i pruski sporazum i onda u svoja dokumenta ugrađuje SNSD-a, ugrađuje referendum i samoopredeljenje, ako se dobro sjećam tih dokumenta. I on samo sada radi ono što je već javno napisao u dokumentima SNSD-a nakon što Bošnjaci nisu htjeli da ojačaju državu. I sada se nalazimo u veoma teškoj situaciji. Da smo proveli ovo što su Bošnjaci zaustavili, ili par njih, danas bi sigurno Bosna i Hercegovina bila članica NATO. I bila jako blizu ulaska u Evropsku uniju. U najmanju ruku bi bila ispred država u regionu kad je u pitanju njen evropski put.
Trojka danas pokušava da vodi dogovornu politiku.
Drugi su okolnosti, ali ja mislim i želim da to kažem ovdje. Moram se zahvaliti svima onima koji su radili na ovoj rezoluciji u New Yorku. I moram kazati da su napravili dvije veoma važne stvari, rekao bi čak historijske stvari za Bosnu i Hercegovinu. A to su otvaranje pregovora s Evropskom unijom i ova rezolucija. To su dvije velike vanjsko-političke pobjede Bosne i Hercegovine. I ako više ništa ne urade, ovo će biti sigurno upisano kao vrlo jake, dobre rješenja koja su, evo, naravno sa svim partnerima koji su o tome učestvovali uradili. Politika dogovora u Bosni i Hercegovini nema alternativu. Nema, ona ne postoji. Dejtonski mirovni ugovor nije ostavio mogućnosti da država kroz svoje institucije može adekvatno držati njen suverenitet. Zato postoji ovdje OHR. Ono što je mene iznenadilo i ono što je moglo imati vrlo teške posljedice za Bosnu i Hercegovinu su ove anti-OHR i antizapadne demonstracije ovdje u Sarajevu.
Da,
i da su ti zahtjevi bile. I da su ti zahtjevi ponovo nas, Bošnjaka, realizirani. Sada, tek tad, bi Bosna i Hercegovina bila u problemu da nemamo instituciju OHR-a koja je definisana Dejtonom i koja štiti Dejtonski mirovni ugovor, koja štiti Ustav Bosne i Hercegovine, a ja se nadam, i u to sam siguran, i po Dejtonu je obavezan da će NATO štititi mir u Bosni i Hercegovini. I stoga je jako ružno ono što smo mogli vidjeti kad su pitanju ove demonstracije koje smo gledali.
Da, ali kako se dogovarati sa Dodikom? Evo, vidite šta radi. Vrijeđa svakoga. Vrijeđa onog... ja pretpostavljam da vrijeđa i stranca dok ga sluša, a kamo neće nekog ovdje koji je preživio rat, slučajno preživio rat. Ono je strašno šta radi. Kako se dogovara s takvim čovjekom? O čemu?
Ja se držim onog, kako je rahmetli predsjednik Tić govorio, korak po korak, ali uvijek naprijed. Nekad se i stoji, ali treba gledati da se napravi taj korak. Nema alternative. Da postoji alternativa kad je u pitanju entitet Republika Srpska i njena politika, onda bi se moglo birati. Naravno, i oni su birali ovdje u federaciji, ali mi nemamo dakle takve mogućnosti. Ustav Bosne i Hercegovine je takav. Znamo mi šta je potpisano u Daytonu. Znamo da trojica...
Ali on krši Dayton.
Dakle, on je dakle u četvrtak prvi put, ono što sam već kazao, napravio veoma veliki iskorak kad je u pitanju antidejtonsko djelovanje, kad je donesen ovaj zakon i kršenje Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, mi sada imamo dakle, ove procedure koje imaju Vijeće naroda, Ustavni sud, ali mi imamo već presude Ustavnog suda kad je u pitanju 9. januara i tako dalje. A one su, evo, dakle, one se ne provode.
Kako to ga su, natjera da se provode?
To su greške Daytona. Ili nisu greške. Rekao bi da su oni koji su stvarali Dayton bili svjesni da on ima taj neki prostor. Ali su zato odlučili da u Bosni i Hercegovini postoji institucija koja se zove visoki predstavnik. Dakle, Ustavni sud i visoki predstavnik mogu riješiti ono što
i naravno
pitanje,
domaće pravosuđe,
naravno, ali evo
hoće
vidimo...
Hoće neko tako, tušiti Dodika zbog tako, ovog sad?
Kad je u pitanju domaće pravosuđe, to je već jedna posebna priča. Ja malo imam neki kontakata obzirom na neke, na ono što sam ranije radio. Po mojim informacijama, dobar dio tužilaca, policije, politika je u ovom Skype paketu. Da li će biti dovoljno hrabrosti da se to sve istjera na čistac, ja ne znam.
Ali mi govorimo o procesu, evo čak i to.
Ali u ovom trenutku ja nisam optimista da će to biti.
Da, mi govorimo o procesu koji već postoji pred sudom Bosne i Hercegovine i koji traje i traje i traje, a zaista, dakle, i naj... Neobrazovaniji pravnik nema dilema da je bilo vrlo eklatantno kršenje odluka visokog predstavnika. Što je znači kršenje?
Ja sam bio na sudu. Tužiteljica ne zna da pročita riječ bachelor.
Mi znamo eto, da nam treba bolje
eto,
pravosuđe.
Tako da najveći problem ove zemlje je pravosuđe. Kada budemo imali dobro profesionalno pravosuđe, čast izuzecima. Dakle, želim da izdvojim kao časni i pošteni ljude. Ali bojim se da je većina progutala tu časnu i poštenu...
Dobro, jel vi zaista mislite da onog časa kada bi smo ojačali pravosuđe, da bi se to pravosuđe bavilo svim ovim što Dodik radi?
Ako su to krivična djela, ne samo Dodik, nego bilo ko u Bosni i Hercegovini. A po onome što je definisao krivični zakon Bosne i Hercegovine, nepoštivanje odluka Ustavnog suda su krivična djela.
Pa i negiranje genocida.
Ja se nadam da će posle ove rezolucije biti više snage i hrabrosti da se procesuiraju krivična djela, jer o tome i govori ovaj rezolucija o stavu o negiranju genocida. Imali smo možda podijeljena mišljenja ili čak mišljenja koja su preovladavala u međunarodnoj zajednici da tadašnji visoki predstavnik nije trebao promijeniti krivični zakon i da je to on uradio na svoju ruku, hajde tako da kažem. I onda smo imali i tada krizu. I tada smo imali, ako se sjećate,
ali
krizu.
Ali je uradio.
Bojim se da je u tom trenutku da su tužioci da imaju informaciju, da ima rezerva prema onome što je uradio Incko i da su bili u nekakvom leru. Ja se nadam da će ova rezolucija potaknuti...
Da, ali zar tužitelj ne treba da se drži slova zakona? To moram pitati. Mora. Dakle... To jedino je nešto na čemu moramo svi insistirati.
To je jedino ispravno. Ali u mnogim slučajevima to u našoj zemlji nije tako. Ja sam siguran da će doći vrijeme da bude tako. I ova današnja i razna aktivnosti, dakle, pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini pokazuju da ima još slova zakona u onom što oni rade.
Navijamo za slovo zakona i angažman u skladu sa slovom zakona. Ovo je godina lokalnih izbora. Šta će biti u Srebrenici?
Ja ću uvijek kažem nešto što možda se ljudima ne sviđa, što možda neki ne misli tako da. Možda previše imam emocije prema Srebrenici, pa možda ponekad ne govorim racionalno. Ali ja sam vodio SDA Srebrenica 10-11 godina, čini mi se tako. I uvijek smo pobjeđivali.
Ja sam svjedok kad ste prošli put najavili da će biti izgubljen izbor. Mi smo to objavili.
Tako je.
Šta sad?
Otišao sam sa mjesta predsjednika, a moram kazati da sam ostao u politici u Srebrenici, da me nije sklonio gospodin Izetbegović, nikad ne bi izgubili Srebrenicu. Uvijek sam pronalazio način.
To je bilo vrlo samouvjereno.
Naravno, uvijek sam bio samouvjeren kada pitanju Srebrenice i znao sam kako to uraditi. Sada sam veoma skeptičan kad su u pitanju. Devastirana je potpuno probosanska politika u Srebrenici. Ona skoro i da ne postoji. U Srebrenici su ljudi između sebe nisu posvađani, nego se mrze. Zbog nekoliko mjesta koje se nude u različitih pozicija. I to je ono što mene...
Govorite o bošnjacima?
Tako je, o bošnjacima.
O probosanskim i bošnjacima.
Imaju problema, slično stanje i na srpskoj strani, slično stanje. Ono što mislim da treba uraditi, a to vežem sa prethodnim izborima i sa onim izborima...
I sa iskustvima,
iskustvima koje ima. Izbore u Srebrenici odlučuju građani iz Srbije koji nemaju nikakve veze sa Srebrenicom. Nikakve.
Znači, sistem kao u Srbiji, kakve Vučić.
Slično, to sam htio i reći. Slično je to kad je u pitanju sam Beograd. Ali ima razlika. Razlika je u tome što je opozicija u Beogradu podigla svoj glas i za nepunih mjesec dana Evropski parlament je donio rezoluciju vezanu za izbore
u Beogradu
i onim šta je značilo ovaj dolazak glasača iz RS. Nakon utvrđenih propusta i skoro 2/3 glasača iz Srbije, o Srebrenici nije u zadnje 4 ili 8 godina, kako je ta pojava ustanovljena, nije progovorio niko, ništa. A ja mislim da Srebrenica, zbog ovog što se i danas dešava u zgradi Ujedinjenih nacija, zbog svega onoga što ona znači, je moralo biti u javnom diskursu naših politika da se traži ono što je izdejstvovala bar minimum politika u Beogradu. A to je da se očiste birački spiskovi. I ja mislim da u ovom trenutku to treba biti legitimni zahtjev probosanskih stranaka u Srebrenici kao uslov da se izađe na izbore. I prošli put sam bio jedan od ljudi koji, kada smo vagali šta uraditi u Srebrenici, kad je odlučeno da se bojkotuju izbori u Srebrenici, ja danas mislim, obzirom na svu ovu nelegitimitet koji je vladao oko izbora, mi smo prošli put imali zvanični papir pošta Sjedinjenih Američkih Država da oni nisu u stanju zbog koronavirusa i svega onoga što se oko toga dešavalo na vrijeme isporučiti glasački materijal, ni da glasački materijal dođe u Sjedinjenih Američkih Država, ni da bude vraćen u Bosnu i Hercegovinu. To je opredeljujući skoro broj glasača kad je u pitanju Srebrenica. I mi na to imamo pravo. I to je minimum koji u ovom trenutku probosanska politika treba tražiti. Prošli put zbog tog bojkotirali, tražili da taj bojkot bude do kraja. Zašto? Da bi problem Srebrenice bio na stolu negdje minimalno u Briselu. Vučić je imao snage da to uradi za općine sa srpskom većinom na Kosovu. A mi u Srebrenici nemamo snage. I...
Ili u Sarajevu nemate snage.
Pa u Sarajevu. Sarajevo odlučilo, nismo mi. I to je, tako je odlučeno. Sada imaju nekakve teorije da je moglo biti još 4 više vijećnika. Isto bi bilo. Jer je srušen kontinuitet dogovora u Srebrenici. Kako ga uspostaviti?
To je bilo moje sljedeće pitanje. Kako vratiti dogovor? Jer ono što se dešava u Srebrenici danas, tuk na utuk, politika, vrlo ružne scene, recimo za praznike.
Ima prostora. Evo ja ću sad kazati nešto što... Ja sam skoro razgovarao sa nekim predstavnicima srpske političke stranke u Srebrenici. Dakle, onako, neobavezno. Nije to ja. Nisam više nikakav politički faktor, nisam član...
Mi smo vas predstavili kao bivšeg političara.
Nisam član niti jedne političke stranke i razgovaram sa svima. Ali svi se ljudi prisjećaju tog vremena, te saradnje. I spremni su je uspostaviti. Ali moraju sa obje strane biti partneri koji imaju povjerenje. Mi smo zbog tog povjerenja napravili te iskorake u Srebrenici. Kada smo došli, nije bilo Bošnjaka. Bile su dvije općine. Sada u Srebrenici... Dakle, ja sam ostavio, ponovo govorim ja, možda nije dobro, ali to moram...
Možda
nije popularno, ali to moram kazati. Ja sam ostavio ovoj Bakirovoj odluci da promijeni SDA u Srebrenici. Ostavio sam im većinu Bošnjaka po popisu iz 2013. godine. Pola policajaca Bošnjaka, više od pola zaposlenih u općini, organima općine Srebrenica. Najmanje 50 visoko obrazovanih Bošnjaka koji su došli u Srebrenicu, koji su radili u različitim institucijama. Predsjednika suda, 70% djece u osnovnoj i srednjoj školi Bošnjaka. Nažalost, to je sad skoro pa sve srušeno ili uništeno.
A što ali vas je Bakir Izetbegović smijenio?
Mislim da zato što nisam bio, kako on to dijelio ljude, na njegove i one koji nisu njegovi u SDA.
A ko je njegov tu? Gdje je tu Naser Orić?
Kada sam otišao sa mjesta predsjednika, pozvao me onaj tadašnji... Ja mislim da... Bakir je bio... Da li je naslijedio mandat, onaj kratki mandat, kad je... Fijić umro ili je već bio izabran, ne znam. Ne, nije bio izabran jer su se tada izbori u SDA održavali od mjesne zajednice općine do Brna. Sad je to ono Brno.
Dakle, sad je obrnuto.
Sad je ova neka ova Orban demokratija. On me pozvao u predsjedništvo, popili smo kafu i rekao mi je da sam eto ja predsjednik već dva mandata, kako bi bilo da ili po njegovom mišljenju je trebao otići sa mjesta predsjednika SDA Srebrenica. Sam rekao da ja mislim da je dosta svakom i dva mandata u politici na jednom mjestu i da ja nemam problem s tim. Ali evo, dakle, ja bih želio znati bar ima li neka projekcija ko će biti. On mi je kazao da je razgovarao sa Naserom Orićem i da je Naser predložio Hamdiju Fejzića. I dakle, to je na kraju takva odluka.
Dakle, sad znamo kakva je uloga Nasera Orića. Gospodine Ahmetoviću, hvala najljepša. 27. januar je Međunarodni dan sjećanja na holokaust. Od 2003. godine odlukom Ujedinjenih nacija obilježava se i sjećanje na genocid nad Tutsima u Ruandi. Rezolucija o Srebrenici je način da međunarodna zajednica preuzme i onaj dio vlastite odgovornosti zbog nesnalaženja u ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Vidjet ćemo hoće li se to i dogoditi. Ostanite s nama uz naše Oslobođenje i o kanal. Pratite naš portal oslobođenje.by, naše podcaste i narednog ponedjeljka direktno pa šta bude. Vidimo se.